са две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусионен форум на тема «Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България», който се проведе на 3 декември.
Добър ден! Първо да кажа, че награда на Недялко Статев и на Станимир Статев. Това е първата награда, която даваме на баща и син. Нали така, колеги, от български фермер. Те ще почерпят до вечера, така че в 6:30 всички ние ще се чакаме и ще се срещнем на нашето събитие, където господин министър ще връчи официално наградата. За това сме ги сложили най-близо до нас, защото тези хора имат какво да кажат на днешната дискусия. Простете ми смелостта, че ще я водя тази дискусия, но си мисля, че преди време, тъй като ми се наложи да водя дискусията за Белене, АЕЦ Белена, не по-драматична тема от тази земеделието няма в България, така че мисля, че ще се справим. Искам да ви представя вице-премиера Зинаида Златанова, министъра на земеделието, професор Димитър Греков, колегата ми Васил Аспарухов, който е до мен и ще ни помага в този диспут, и всички вие, които ви благодаря, че участвате днес в нашата дискусия. Името на дискусията е заедно с министъра. Решихме, че това е темата — справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България. Благодаря на колегите от вестник Труд, които преди няколко дни предложиха една така пълен анализ на всички тези средства, които ще дойдат в следващия програмен период. 2 милиарда 338 милиона. Идеята е днес тук да кажем как тези пари да стигнат най-бързо до вас. Бих искала да споделя една позиция на медийна група България Холдинг, която издава, освен български фермер, най-добрия вестник и най-доброто издание в сферата на селското стопанство и на земеделието. Издава вестник Труд, вестник 24 часа. За нас е важно тези европари да дойдат в България. Независимо кое правителство управлява, независимо кой какво мисли за политиката в България, за нас е важен бизнес. И за това ще направим всичко възможно през следващите години да подпомогнем бизнеса. Това е само една от дискусиите, които медийна група България Холдинг прави, точно за да подпомогнем усвояването на парите в следващия програмен период. Предлагам ви един бърз, така да вземем едно решение за една динамична дискусия, тъй като предстои среща в парламента на земеделския министър и на вице-премиера, свързана с бюджета. Ви предлагам да чуем първо министъра за това какво ни предстои. След това госпожа Златанова. Предлагам ви да имаме въпроси към тях и да продължим в същото това темпо бързо, за да наистина да имаме полезни неща, да имаме новини, но новини, които са важни за вас. За нас е важно да успеем да ви помогнем в следващия програмен период. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо вице-премиер, моля да ми извините, че преди вас вземам думата, но тъй като съм набрал малко скорост, ние проведохме една дискусия и, както казах, много интересно е да комуникира с хора, които както правилно отразяват не само събитията за нас тук и на вас, не толкова политически, отколкото професионално. И аз за това благодаря на медийната група, а също и на всички тук присъстващи журналисти, че аз не ви следя само от периода, откакто съм министър, но и преди това и винаги съм се впечатлявал, че в повечето случаи давате една коректна, точна информация. Бих искал също да продължа, че ако говорим в големите градове, в онези 67 основни града или в цялата страна за широко лентов интернет, нашите земеделски производители четат вашите издания. Доколко вие правилно отразявате всичко това, те са най-добрия коректив, защото виждам на повечето от тях и отляво стоящите, в повечето случаи на масите им, на бюрата им, в тракторите, в колите, които карат, вашите издания. Затова още един път ви поздравявам за това, че отразявате темата за селското стопанство като основна. И пак ще кажа, че земеделието е национална кауза за тази страна. Без да подценявам всички останали производства и икономиката на страната, но няма такъв отрасъл дори вече и армията е по-малко от хората, които се занимават с земеделие. Така че всеки въпрос, който ще бъде тук разглеждан или всеки важен елемент от програмата за развитието на селските райони, което ще по-нататък ще одобряваме, ще разглеждаме, е важен. Затова и тук са моите експерти, които ще отговарят на точни, коректни въпроси, които ви задавате и те ще дадат коректни отговори. Поздравяме естествено още един път стати ви. Изключително се радвам за тях. Радвам се, че и тук са и всички останали бизнесмени, които агробизнесмени през тези 21 година. Какво ще представлява по-нататък справедливото разплащане по еврофондовете през следващия програмен период? Ако до сега се оправдавахме, че подписалите пакта за присъединяването не са догледали някои древни отрасли, не са точно преценили някои основни моменти в програмата, от тук нататък това не трябва да се случи. Затова и когато ни питате непрекъснато готова ли е програмата за развитието на селските райони, ние не бързаме да отговаряме с това, защото искаме да получим адекватен отговор от всички вас, кое е най-важното. Кой е най-справедливият начин за разплащане? Защото ние като българи естествено се радваме, че парите, влизайки в България, дали са при господин Катранджиев или при Божидар Митов, те са в България, но важното е тези пари да бъдат насочени така, че онези производства, които са изостанали през това време, да бъдат финансирани и да могат да получат един старт по-нататък. А кои са тези приоритети, които си поставихме? Ние не мислим, че са само приоритети на правителство. Ние мислим, че това правителство усети онзи момент, който е важен в селското стопанство, да отдиференцира тези важни проблеми, които са останали нерешени през предишния период. Затова и вие поставихте много точно и важно въпросите, които са свързани с напояването и аз отговорих някои от тях. Много важно и точно е да поставим кои са и приоритетите в нашето селско стопанство, не само като традиции, но да го погледнем и в бъдеще. И ние сме убедени, че това е и животновъдството, и зеленчукопроизводството. Също така и трайната насаждение. Това е начин и форма, по които можем да разпределим средствата по по-лесен и по-упростен начин. Една от основните ни причини по-нататък, по които ще работим, е не да бъдат толкова много мерките, по които ще кандидатстват нашите земеделски производители, а мерките да бъдат малко, но да бъдат упростени и всеки да може да участва в тях. Каква е картината и кои са приоритетите през 2014 и 2020 година? Бюджетът за директните плащания, които ще бъдат през следващия програмен период, е 10 милиарда и 400 милиона лева. Или това е близо два пъти повече от сегашния програмен период. Тези средства обаче, как ще бъдат разпределени, зависи именно от тези мерки, които по-нататък ще бъдат разпределени и ще бъдат обсъдени с вас. Това, което сме направили, много често се спекулира и вчера отново журналисти ни поставиха въпроса: дайте ни този драфт, дето сте го изпратили в Европейския съюз. Този драфт, който е изпратил в Европейската комисия, не е като програма цялостна, която е по мерки разработена. Това е една application form, която е подадена, за да може да се работи по нея. По-нататък ние с вас ще обсъдим всички приоритети, които са важни в селското стопанство и така да бъдат застъпени в съответните мерки. Както и в предишната дискусия казах, че във всяка програма не е нужно да отделим една мерка, да речем, която да бъде свързана само с техника. И знаете, че когато се постави за техника, могат да участват по-големи фермерски стопанства. Тук във всяка мерка искаме да отделим средства, където да бъдат не само, както уточнихме, и за наука да има, също да има и за така за закупуване на машини. Бюджетът само за програмата за развитие на селските райони ще бъде 4 милиарда и 600 милиона лева. През септември тази година успяхме да извоюваме с 400 милиона повече от предварително очакваните. За периода 14-20 година директните плащания плюс програмата за развитие на селските райони ще бъде 15 милиарда лева. Виждате, че това е една огромна сума, която ако целенасочено се използва, може да даде отражение върху бита на хората, които живеят в тази страна. И така приоритетите, които, пак повтарям, са животновътство, производството на плодове и зеленчуци, биоземеделието, един голям дял в нашето земеделие следващия програмен период и като финансиране, но тук вече не говорим единствено и само за екологичните плащания. Говорим за цялостен сектор биоземеделие. Това напоследък особено много подчертаваме с търсенето на биопродукти не само от европейския пазар, а като цяло от света. Знаете, при последното посещение на министър-председателя в Румъния, а по-напред и в Китай, изключително голямо желание има в това отношение да се развива българското земеделие. Ще обърнем специално внимание на малките и младите фермери и особено за изграждане на напоителни системи. Това, което ако успеем да направим един задълбочен анализ, да погледнем как се използват средствата за младите фермери, трябва да помислим и за увеличаването на тези средства, които са в младите фермери. За съжаление обаче, първият прочит на нещата виждаме, че в повечето случаи тази мярка не играе особено положително влияние. Затова може да се помисли, вместо 25 000 евро, може да се скочи на 30, 35, 40, 50 и може би и повече евро, но да се увеличи и срока на използването е. Тоест, младият фермер, като започне да работи, че да има устойчиво неговото развитие, устойчивост, тоест за 10-12 години. Тоест, тези средства да отидат по предназначение, а не за закупуване на ненужни неща. Помощта за обвързаната подкрепа на важни за страната сектори се увеличава, знаете, от 3,5% на 13%. И това, което казахте и ме попитахте предишната дискусия за така наречените протеинови култури, а също така и памука, ще получат допълнително заплащане по тази мерка. Тези 13% от обвързаната подкрепа, от тях трябва да отделим за нашите приоритети, които са животновътството, зеленчуковите, трайните насъждения, десертното грозде и други, които биха подпомогнали и увеличаването на заетостта. Аз съм сигурен, че ако само част от тези мерки, които взимаме за животновътството, за зеленчукопроизводството, не 250 000 работни места, аз съм сигурен, че и много повече ще се отворят, защото това са трудоемки култури. Само представете си едни специални отрасли, каквито са пчеларството, бубарството, отглеждането на технически култури за масла, ангажират изключително много работна ръка. Ето само за пчеларството, учуден съм от интереса, който проявява китайската страна за биологичният мед. Те са основни производители на мед и износители, а в същото време търсят нашия биологичен мед. А ние в момента имаме около от 4 до 6 хиляди пчелари, а те могат да станат много повече. Така че ето такива производства, които могат да се използват за увеличаване не само на доходността, но и на заетостта на населението. Програмата за развитието на селските райони ще бъде насочена и към постигане на конкурентна способност в селското стопанство. Както казах, динамичността на развитието на селското стопанство през този период е несравнима. Някои от тук присъстващите казваха, да, 55-та година до 58-та година при създаването на ТКЗС-та също имаше много активен период. Значителна и голяма е разликата на тази динамичност. Нашето селско стопанство до 89-та година беше на друга основа. А сега това, което се направи, особено след 92-93-та година, израстването на крупните ферми, реализирането на големи проекти, които са свързани с особено стъпването ни в Европейския съюз, позволи на голяма част от вас, които са тук, особено агробизнесмените, а също така и заетите в другите сектори, да се развиват с такъв темп, просто бих казал, че е несравним. Ако това беше насочено и с другите отрасли, каквито са животновътството, аз съм сигурен, че щяхме да бъдем на едни от водещите в земеделското производство в Европа. Ние не сме го пропуснали това, но трябва ни вече много повече усилия и ще ни бъде изключително трудно. Устойчивото управление на природните ресурси. Това е следващия момент, който в нашата програма трябва да бъде засегнат. България с благоприятните си климатични, почвени, а също така и генетични ресурси, като флора и фауна, е незаменима в Европейския съюз. Не на празно, напоследък и оттатък Европа, Азия се интересуват от нашите такъв генетичен материал, който може да се използва по-нататък за усъвършенстване и за развитие. Ще обърнем специално внимание за балансирано и териториално развитие на селските райони. Селските райони не само като място, където грубо казвам да се работи и да се изваждат пари, а същевременно и хората да се чувстват не по-различно от големите градове. Тоест да се създадат условия за един нормален живот. Не тези хора да бъдат така елиминирани от нормалния живот. Като част от общата стратегическа рамка, програмата ще допринесе и за постигането на тематични цели, заложени в стратегията Европа 2020. Новата програма за развитието на селските райони адресира идентифицирането на нужди на селското стопанство и ще спомогне за решаването на основните проблеми. Също така програмата ще спомогне и за преодоляването на демографските и икономическите проблеми, пред които да са изправени селските райони. Естествено има изключително много и други важни проблеми, които да бъдат свързани с тази програма и аз мисля, че днес няма да бъде последният момент, който ще обсъждаме. Тук запак повтарям и специалистите, по които могат да отговарят по конкретни въпроси. Затова аз предлагам да приключим тук.
Само да представя разположението на силите и ви предлагам наистина с конкретни въпроси. В ляво Васко Спарухов ми каза, че стоят близо 1 милион декара земя. Така че гледаме в ляво на 1 милион декара земя. Отсреща са експертите. До нас е и зам-председателя, зам-изпълнителния директор на фонд Земеделие Николай Дачев. Предлагам 5 въпроса ще... Можем ли 5 въпроса да поемете, господин министър? Така, започваме с първия. Момичета, само да дадете микрофоните на...
Добър ден. Уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми господин министър, благодарим за възможността да участваме в този форум. Аз бих си позволил само една минута да отнема от времето на...
Може ли само да се представяте, защото...
Да, Теодор Иванов. Ние сме агробизнесмени за 2006 година от град Исперих. Същото време съм и главен секретар на Асоциацията на българските фермери. На мене лично много ми харесва поведението на сегашното ръководство на Министерство на земеделието. В кой смисъл? Страшно беше недопустимо фермерите в България да се изкуствено да се делят на малки и на големи, да се сяват раздор между тях и което е контрапродуктивно, всички разбираме. В новото поведение казваме да, ние фокусът ще бъде върху малките. За сега поне виждам, че то няма да бъде в ущърб на по-големите, да речеме. Сега не визирам най-големите, които може би не са най-нормалното нещо, което се случва. Когато говорим за малките фермери, развитието им, може би всички ние си даваме сметка, че това няма да стане от днес за утре. Това ще е един дълъг процес, около 10 на години. На мен лично, аз също съм бил малък фермер преди 23 години, без стотинка помощ от държавата по това време и съм израснал и ми е отнело 23 години. Така че силно отчитаме, че в България регионите са различни. Едно е да говорим за Добруджа, да си малък фермер в Добруджа, друго е да говорим в Тракийската низина, нали, където се отглеждат интензивни култури. Силно си даваме сметката, кои са и нашите конкуренти. Когато гледаме на Запад модела, че е фамилен фермерски модел, нека да гледаме и кои са нашите конкуренти на пазарите ни, защото те, Русия и Украина, там фамилният фермер изобщо не е развит. Там са едрите, огромни, все още кооперативи и частни инвестиционни стопанства. Образованието, господин министър правилно посочи, в правилна посока се развива. Аз лично съм изумен от кадрите, които идват от средните училища при мене. Те, влизайки в един съвременен трактор, гледат точно с извинение за израза, като индианец пишеща машина. Значи това е супер недопустимо.
Тоест, вашия въпрос е по-скоро към професионалното обучение на кадрите за земеделието. Правилно ли ви разбирам?
Точно така.
Добре.
Може би си даваме сметка за финансиране. Банките няма да са веднага склонни. Ето идва малкият фермер, иска да стане по-голям и то, примерно, доста по-голям. Отива с нула история. В един момент банката отказва да му даде, въпреки че е печелил проект. Въпреки че има и гаранционен фонд, банките може не винаги да са склонни да дадат.
Тоест са улеснили процедурата по финансиране на, на малките фермери.
Точно така. Отделно, давам ви един супер конкретен пример, защото за мен е важно, както Конфуция казва, ясно да виждаме модела. Давам ви едно село на 10 км от Исперих, казва се село Китанчево, реален пример. Там са 1500 души население. В момента там има една кооперация, която обработва 9000 декара земя, има и 8 малки с по стотина, 200, 300 и така нататък декари. Един мисля, че е на 1000. Така. Какво би могло да се случи? Когато говорим малък, аз презюмирам, че за нашия регион малък ще разбира не по-малко от 500 декара. Ами като разделиме 15 000 декара на 500, се получава, че 30 човека ще намерят заетост. А останалите до 1500 какво правим? Така че, нека добре така в времето да си представим модела, нека да създадем покрай тях и малки предприятия, преработвателни, и пакетиращи и така. Мисля, че всичко до това, разбира се, се отчита и завършвам с това и апелирам. Има консултативен съвет, бизнес консултативен съвет, освен научния консултативен съвет, апелирам към ръководството да ни използва. На драго сърце ще помагаме каквото предполагам, че всички мои колеги тук, аз бъде с мен, са съгласни. С каквото можем, ще помагаме. Благодаря.
Че два конкретни въпроси имаш?
Аз благодаря за този въпрос, който е свързан с образованието. Знаете, че след встъпването в Министерски съвет вече направихме втора среща с директорите на професионалните гимназии селско стопанство, горско стопанство и хранителна промишленост. И точно такива са проблемите. Онези хора, които бяха обучавани на старите трактори руски, те вече като чили са във възраст, която ако са живи не са трудоспособни да вършат. Младите хора, за съжаление, казвам го с огромна мъка, не ги обучаваме на съвременната техника. Затова аз се обръщам към всички бизнесмени и това е молбата на директорите на училищата. Ние ще променим нашата програма. Ще увеличим дуалното обучение. Тоест, поне един или два дена или през определен период от време, жътва, на която е свързано с основните обработки или дълбока ора или нещо друго, да бъдат при вас като стажанти, така да получат първата си закалка в, да речем, в практиката. Но на нас и молбата на директорите беше такава, защото до сега в тези училища, колеги, не е инвестирано нито лев, не по капиталовите разходи. Говорим за средствата за обучение, не за мултимедии. Говорим за трактори, комбайни. Дори аз ви моля, ако е възможно даден детайл, примерно една скоростна кутия или нещо, което знам, че е трудно да отделите един трактор и да го поставите в училището, да речем в аграрната гимназия в Добрич. Но има неща, с които можете да бъдете полезни. Затова аз се прикрепих към тази декларация, която директорите подготвиха, да се обърнем към вас, каквото е възможно да помогнем на тези гимназии. Ние в следващия програмен период ще включим и те да могат да кандидатстват. Възползвам се от възможността да благодаря на господин Бунарджиев, че той примерно в университета остави машини, които могат да бъдат използвани за определен период от време, говоря за аграрния университет, да се показват на студенти. Това е начинът, по който да могат да бъдат обучавани. Тези хора са за вас, тези деца, които завършват и университетите, и училищата, те ще дойдат при вас. И ако тази връзка не е добра, обучителната връзка заедно с практиката, ние не правим нищо. Затова и голяма част от тези училища остават с много, много малък брой ученици. От външния вид, като виждате как са нито алуминиева дограма, нито спортни съоръжения, нито трактори, те бягат от тези професии. Аз знам какво ви давате за един комбайнер. Те получават повече от един професор. Да. Затова ние трябва да направим всичко възможно съвместно с вас и аз ще разширя този бизнес съвет, за да можем. Аз знам, че вие сте щедри хора и можете, ако не един, двама да се съюзите, за да може да помогнем на част от училищата. Ние ще ги обединим. Не е позволено да речем в един район или в един град има 14 професионални училища. Казвам го, за да не мислите, че съм го измислил, от Плевен. То няма толкова деца, ако ги разделим и средно училищата в професионалните училища, които са 396 на броя в България, не само с стопански, горски и хранително професионални, и строителство и така нататък. Няма толкова деца, така че ще преминем към... Да, много говоря, но това е професионално изкривяване. Ще работим по този проблем и ще го обсъдим на бизнес съвета. Извинявайте.
Всъщност това е една идея. Следващия ни дебат да бъде с Министерство на образованието, защото това е всъщност професионалното образование. Следващ въпрос, колеги, бързо. Представете се.
Благодаря ви, Наталия Тодорова, Национална асоциация на зърнопроизводителите. Уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми господин министър, колеги. Естествено, като Национална асоциация на зърнопроизводителите приветстваме новата програма за развитие на селските райони. Считаме, че тази втора програма е доста по-добре, така поне вървят нещата, структурирана, по-балансирана, има разпределение на средства и мерки за всички производства. Като представители на зърнопроизводителите, за нас наистина е важно в сектора, т.е. в тази нова програма, да бъде спазено все пак волеизявлението на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на сектора и запазване на неговата стабилност. Това може да стане по три начина в новата програма за развитие на селските райони и ние се надяваме наистина, че ще го видим по някакъв начин записано. Именно това са мерки за модернизиране на земеделските стопанства, защото колкото и да си говорим, че стопанствата от сектора зърнопроизводство са модерни, те са модерни за България, но ако трябва да ги сравним с европейските земеделски стопанства, има много какво да се желае. Така че модернизирането на земеделските стопанства, мерките за напояване и за подобряване на напоителните системи и естествено мерки и инструменти за управление на риска, каквито са солидарния фонд и евентуално помощи за застрахователни, за подобряване на застрахователната система в земеделието и подобни такива. Благодаря ви.
Въпрос, защото сега имаше само мнение.
Мнението ни е и все пак, господин министър, ако може да разясни, мисли ли се в тази насока и да не изоставяме сектор зърнопроизводство, независимо колко е стабилен?
В никакъв случай няма да го изоставя, нито пък ще го дърпаме на опачката да слиза надолу. Тук, както не виждате, ние сме хора грубокопачи на земеделието. Напротив, ние вървим напред и ще помагаме и се радваме това, което е напред, говоря за зърнопроизводителите, да бъдат все по-напред. Но същевременно трябва да подпомогнем и другите. Възползвам се от възможността да честите. Тук ли е новия председател? Имаме нов председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Румяна Ангелова. Да. Така че в никакъв случай трябва да разчитате и разчитайте на нас. Ние ще помогнем всичко, каквото е възможно. Но искам да има така едно разбиране и толерантност от страна, както много добре го каза господин Иванов, че трябва да се помагаме взаимно и не да се гледат като едните врагове на другите. В крайна сметка земеделието е общо.
Следващ въпрос към министъра, ако искате да го освободим и да все пак да чуем дамата и да с госпожа Златанова да продължим нататък. Много ви благодарим, господин министър, до вечер. Всичко добро.
Министър Трайков, два много кратки въпроса. Един е относно финансирането, което ще получим по оперативната програма за селските райони. 2 милиарда и 338 милиона. Достатъчно ли са?
достатъчно, за да ги освоим добре. Защото, както виждате, че сегашните, които са от предишният период, не могат да бъдат освоявани, или по-скоро правим напъни сега да се освояват, така че трябва през следващия програмен период да създадем такава организация, да могат всички земеделски производители да се възползват на време, а не да гоним срокове в 12 без 5.
В тази връзка ще има ли промени в правилата за освояване, за да не се гонят такива срокове и да се превентират подобни ситуации като тази годишна?
Да, ще упростим изключително много ползването на фондовете, както по критерии, така и с наредби, и мерките няма да бъдат толкова много, ще бъдат по-малки, за да могат да се възползват всички хора, които работят в земеделското производство.
Много благодаря. Вие бяхте кратки.
Всичко хубаво.
Никой държава членка няма да получи по-малко от 75% от средния размер за общността до 2019 година. Ще се прилага обвързана подкрепа и насочване на помощ към уязвими сектори, като животновътство, овощарство и зеленчукопроизводство. Само активните земеделски производители ще могат да се възползват от помощ за подпомагане на доходите. Ще се предоставя намаляващо преходно национално подпомагане, което ще позволи допълнително насочване на помощ към важни за страната сектори. Ще се прилага опростена схема за подкрепа на малките ферми. България ще може да прилага опростена схема за подкрепа на малки ферми, получаващи субсидии в размер до 1250 евро, при която те ще бъдат изключени от зелените изисквания и контрола на кръстосното съответствие. На следващо място помощта може да се насочи допълнително към малките и средните стопанства чрез прилагането на схема за преразпределително плащане. По тази схема размерът на подпомагане за първите 300 декара ще бъде със завишен размер. Предвидена е възможност схемата за преразпределително плащане да бъде алтернатива на прилагането на прогресивно намаляване на директните плащания. Особено внимание, както вече казах, в новата обща селскостопанска политика се обръща на младите фермери. С цел стимулиране на влизането в сектора на млади хора ще се прилага задължителна схема, по която фермерите на възраст по 40 години ще получават надбавка от 25% от размера на плащането на площ. Това, което обяснявам, вие разбира се го знаете много добре. Искам и на главния редактор на вестник Български фермер и на госпожа Гочева да кажа, че аз съм имала възможност и друг път в тази аудитория да провеждаме информационни дни, семинари, включително и когато бях служител на Европейската комисия с DG, с Генерална дирекция селско стопанство. Вие знаете, сме идвали многократно с директори, с служители, за да обясняваме новата селско стопанска политика, новата обща селско стопанска политика, още когато тя беше в процес на оформяне. Това, което искам да кажа като комплимент от вас, не за да върна комплимента вашия към ръководство на Министерството, е, че госпожо Гочева, трябва да знаете, че тази аудитория е изключително компетентна и наистина, може би за това, защото много от тях са в бизнеса, изключително практично подхожда към изпълнението на тези политики, които така се формират в Брюксел. Това е един много европейски сектор, ако мога така да го кажа, на икономиката. Не само защото се субсидира сериозно от европейски средства, но и защото това е начина, по който те работят. И както винаги с компетентна аудитория е и лесно и трудно да се работи. Аз им съм човек, който предпочитам компетентната аудитория, защото наистина там се намират бързи и добри решения, когато се прави дискусия. Не се прави дискусията просто в името на самата дискусия. Подходът тук е да обсъждаме активно, докато се прави политиката, защото тя се прави в Брюксел, нали, е ясно за всички основно. И след като вече тя е приета, което се случи на 30 ноември, практично мислим кооперативно, заедно как да я изпълняваме така, че да е най-добре за българското земеделие. Така че и от мен също аз съм на разположение за всичко, което бих могла да бъда от помощ или за съвет, за дискусия, да търсим решение, да ги намираме бързо, за да може да се развива бързо сектора. Както каза и министър, тук е заместник изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие, колегите от Министерство на земеделието и храните също много компетентни от години вече се занимават. Съм сигурна, че в детайли могат да адресират всичките ви въпроси и коментари.
Слушам ви, наистина, аз като фермерска съпруга така се отнасям с разбиране към този бизнес и знам колко е трудно. Ние сме от малките фермери, не от едрите фермери. Така че Представете се, да ви подам ли микрофона или момичетата? Ето зад вас, девойката ще ви го подаде.
Здравейте, добър ден. Здравейте, от мен. Аз съм Кристофор Бонарджиев, Bula Agro Group Holding. А моят въпрос към Зинаида Златанова е следния. Госпожо Златанова, в рамките на следващия програмен период има ли предвидени така наречените интердисциплинарни или мултидисциплинарни мерки, които извън контекста на програмата за развитие на селските райони косвено да влияят върху, да кажем, добавената стойност на продукта? Един от основните проблеми примерно са пристанищата на страната, които не са пригодени за увеличаващото се земеделско производство в България. Тази интензификация на земеделието, на която всички сме свидетели, дава резултати. Резултатите са повече зърно, това зърно трябва да се изнесе за по-малко време. Съответно, инфраструктура на черноморските пристанища, инфраструктура на речните пристанища. По повод на мерките за увеличаване или подобряване на сектора зеленчукопроизводство и месопроизводство, там мултидисциплинарни мерки могат да бъдат осигуряване на съвременни тържища, от които продукцията да бъде директно изкупувана от земеделските производители и да пътува в посока крайните клиенти и дестинациите в икономически по-богатата част от Европа. И въобще, какво има предвидено в следващия програмен период, в тази мултидисциплинарна, така не знам колко правилно е наричам, област, където и Министерство на транспорта, и държавата като цяло трябва да създаде условия за развитие на бизнеса, свързан с земеделието.
Да, както казах и преди малко, компетентна аудиторията наистина, защото точно това е основен принцип и цел на следващия програмен период, на цялата кохезионна политика и, разбира се, която не изключва и земеделския фонд. Точно така, идеята е, аз се връщам, миналата седмица бях на съвет на министрите на кохезионната политика във Вилнюс и точно това подчерта отново Европейската комисия, че следващия програмен период трябва да имаме изключително концентрирани интервенции и много сериозно фокусиране върху икономическия растеж. Всички мерки, по всички оперативни програми трябва да са координирани помежду си, така че да може да постигнем растеж на цялата икономика, включително на такъв важен сектор, какъвто е земеделието. Това, което давате като пример, да, разбира се, цялата оперативна програма транспорт е насочена към подобряване на цялостната транспортна инфраструктура. Знаете, че в новия период, освен пътища, се обръща много по-сериозно внимание върху железопътния и водния транспорт. Така че това е нещо, което се обмисля сериозно в Министерството на транспорта. Другото, което и министърът спомена, е госпожа Гочева, оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, има за цел да подобри цялостното образование, включително професионалното, което за вас е много важно, както разбирам. И там също ще бъдат инвестирани средства и това също ще допринесе за по-доброто развитие на вашите кадри. Така че да, има такива мерки, които ще повлияят косвено добре и не само на бизнеса в областта на земеделието, но и като цяло на така експортно ориентираните отрасли и въобще цялостната икономика на страната. Това е целта, пак казвам, да се инвестира в интервенции, да бъдат такива, които да допринесат до много по-бърз икономически растеж и създаване на работни места. А не просто, както му викат на, както се казва, по брюсовски шопинг лист, нали, просто един съжалания за всеки, нали, по нещо. Това не е подхода и виждам, че той се приветства от бизнеса. Благодаря.
Въпроси?
Божедар Митов, фирма Агроедит и сортови семена търговище. Искам да попитам тъй наречените земеделски кооперации към коя група ще ги причислите?
Малкия, средни, това, нали, фермери, това ли всъщност да вземат?
Вижте, това е експертен въпрос, който е към специалистите в областта на земеделието, наистина този детайл. Ще помоля колегите да помогнат тук.
Здравейте, Десислава Кърчанова, директор на Министерството на земеделието.
не се предвижда никакво по-различно третиране на кооперациите в България спрямо останалите земеделски производители. Предполагам, конкретният ви въпрос е свързан с възможността да се прилага таван, намаление на плащанията или като преразпределително плащане. За тях се предвиждат абсолютно същите условия. Примерно при преразпределителното плащане, така както обясни вице-премиер Златанова, първите 30 хектара или 300 декара ще получат по-високата ставка. Това се прилага и за кооперация, и за всеки друг фермер, физическо лице, ООД, ЕООД и така нататък.
Конституцията го гарантира това нещо. Това е единствена форма, която е насочена.
Доволен ли сте или искате уточнение за... Да.
Казвам се професор Божидар Попов и съм автор на економическата програма на ОТУНС, юрист и економист съм. Искам да продължа мисълта на министъра по въпроса за повишаване ефективността на нашето земеделие. Той каза, че трябва да развиваме земеделието в посока и на животновъдството, тъй като тези суровини, които произвежда, примерно растениевъдството, когато минат през млякото и месото, ще се получи принадена стойност и ще се увеличи ефективността на земеделието. Тук обаче можем да продължим мисълта и по-нататък, тъй като съм бил и в системата на туризма. Ако ние увеличиме притока на туристи към България и те погълнат част от това количество, което произвежда земеделието, то ефективността ще бъде много по-голяма на земеделието. Значи, онова, което също бихме могли да помислим, е как да увеличим притока на туристи, които, през които, ако мине тази продукция, вместо да изнасяме зърното на безценица, ако мине през туризма, пак ще получим вълната и на по-висока цена.
Благодаря ви. Аз имам един въпрос към вице-премиера. Политически ли е само твърдението, че 2014 година ще бъде празна от към еврофинансиране? Въобще каква ще бъде 2014 година за бизнеса? Мисля, че това много хора вълнува.
Да, много благодаря. Аз ще го изясня още веднъж. Не, отговорът е не. Краткия. Най-малкото по причина, че преките плащания, така или иначе, ако нека ме поправят колегите от фонд земеделие, ако греша, но мисля, че съм напълно права, те си вървят. Значи там най-малкото преките плащания, вие знаете, че те са много сериозна сума, изобщо много сериозен процент от цялата помощ за България от европейски фондове, така че това ще върви да започне с това. Оттам нататък по структурните инвестиционните фондове, включително по програмата за селските райони, това, което в момента буквално дълнощно работим, е наистина да имаме възможност в началото на годината още да пуснем мерки по повечето оперативни програми, не по всички, но по тези, които са в добра степен на готовност, по които да се започнат веднага процедури и бенефициентите да могат да кандидатстват още в началото на годината. Това няма да са всички мерки, разбира се, по оперативните програми, но зависи от самите управляващи органи, от конкретните министри, техните политики и в дискусия, разбира се, с бенефициентите, кои мерки ще е възможно да се пуснат в самото начало на годината. Оперативните програми и програмата селските райони ще бъдат одобрени, да се надяваме, в първата половина на годината, но ще използваме възможността за предварително оповестяване на мерки, по които може да се кандидатства, за да може паралелно да вървят тези мерки с одобряване на оперативните програми и след това да бъдат сертифицирани разходите, които са направени по съответния начин и в съответствие с регламентите. По програмата на селските райони конкретно, за сега аз нямам информация какво предвижда Министерството. По оперативна програма човешки ресурси е възможно да се пуснат, по оперативна програма транспорт и в течение на годината по оперативна програма региони в растеж. Благодаря.
Не възразявате, ще си повторя въпроса към господин Дачев, за да ни каже по кои мерки ще може да се кандидатства в началото на годината.
Да. Аз малко на друга насока си бях насочил, мисля, след изказването на... Значи, така или иначе, през следващия програмен период, който касае директните плащания, ще продължат тия мерки, които са в момента, ще продължат и ще се развиват с допълнителни. В тази връзка мога конкретно да ви кажа, че ще започне да се прилага нова опростена схема за плащане на ПОС, без да се въвеждат права на плащане, като регламента предвижда инструмент за допълнително насочване на средствата към малките и средните стопанства чрез прилагане на схема за преразпределително плащане. При тази схема размера на подпомагането на първите 300 декара ще бъде с завишен размер. Също така е предвидена схема за преразпределително плащане да бъде предвидена е възможност схемата за преразпределително плащане да бъде алтернатива на прилагането на прогресивното намаляване на директните плащания. Също така, с навлизането в сектора на млади хора, ще бъде въведена и задължителна схема за подпомагане на младите фермери под 40 години. Много са мерките, но това, което аз така, както в началото казах, по-скоро как да го кажа, като препоръка и като наблюдение последните няколко седмици, които работим във фонда, е малко ще засегна и изказването на господин Иванов, е нивото на обучение на, не само на хората, които са взети пряко в производството на земеделска и животинска продукция, а по-скоро нивото на подготовка на хората, които кандидатстват в фонда. Нали, това малко е във връзка с темата, която днес сме се събрали да обсъдим по отношение на дали са справедливи тия плащания. Значи това, което наблюдаваме, което непрекъснато ни заливат жалби, е чувството на неудовлетвореност и едва ли не на обида от страна на нашите бенефициенти по отношение на това, че не са успели да получат в пълния размер или пък не дай си Боже, въобще не са успели да получат плащане по някои от мерките. Държа чрез вас и да се обърна към всички наши бенефициенти по отношение на това, че ползването на средства от фонда не е право на никого. Значи това е възможност, която се получава въз основа на изпълнение на дадени критерии. Имайте предвид, че голяма част от тия средства, знаете, идват от Европейския съюз. Както се казва на народен език, Европа помага, но в кошара не вкарва. Значи те дават средства, но те средства се усвояват при определени условия и Европейския съюз иска ние да сме в ролята на контролиращ орган, който да следи правомерното изразходване на тези средства. Много, много грешки има при попълването на документите. Много пъти хората казват, ами вие сте да ме ликвидирате. Не е така. Това огорчение, което се наблюдава в нашите бенефициенти, мисля, че някой път...
Мога ли да ви прекъсна? Ще ви задам въпроса по друг начин. За да бъдат подготвени българските фермери, кога всъщност ще е ясно, кога могат да кандидатстват през следващата година и по кои мерки? Кога? Да имаме януари. Кога всъщност фонд за неделя ще има готовност?
Значи, сега в момента основните неща, които се занимаваме, е подготовката за разплащанията до края на годината по агроекологията и веднага след това за директните плащания на ПОС. След нова година в фонда започваме набирането на документация по новите проекти. Знаете, има срокове, които примерно до 16-ти, мисля, че беше юни, се събират.
Благодаря. Там помощ от приятел, така ли, от Министерство на земеделието ли са експертите, да?
Да, здравейте, казвам съм Милен Кръстев, старши експерт в дирекция развитие на селските райони. Аз бих искал да внеса някои уточнения по отношение на втори стълб, именно програма за развитие на селските райони. Може би въпросът ви е свързан с мерки от програмата, които биха могли да стартират през следващата година. Предполагам, разбирате, че това е свързано с официално одобрение на програмата, което на този етап няма как да бъде подадено официално за одобрение от програмата, тъй като все още не е на лице правно основание, т.е. не са на лице одобрени регламенти в окончателния вариант. Тоест, съвсем скоро ще се случи, но пък трябва да преди това да бъде да мине споразумението за партньорство. Както знаете, ние ежегодно публикуваме на официалната електронна страница на програмата индикативен график за прием по отделните мерки в помощ на потенциалните бенефициенти, за да се ориентират и да успеят на време да подготвят документи за кандидатстване по отделните мерки. Така че се надявам тези процеси да върват паралелно и да бъде съобразено евентуално одобрение с публикуване на такива срокове, които да бъдат публични, за да може потенциалните кандидати да имат готовност да стартират. По отношение на инвестиционните мерки, там наистина нещата са малко по-сложни, но що се касае до стартова помощ за млади земеделски производители, имаме индикация, че при одобрение на програмата официално бихме могли да стартираме с тази мярка първо.
Получихме един отговор.
Искам всички да си спомнят, за съжаление, изключително черната картина от 2008 година, при положение, че България стана член на Европейския съюз и реално ПРСР започна да работи от 2007 година. Първите заявления за участие в мерките станаха реалност май месец на 2008, т.е. година и половина реално програми, които трябваше да работят, не работиха. Хора, които в надеждата си да закупят нова селскостопанска техника, продадаха старите си комбайни, се наложи да влязат в жътвата без необходимата селскостопанска техника. Подобно беше положението и с тракторите. Година и половина отидаха в протакане, в движение между различните етажи на Министерство на земеделието. Има ли опасност тази картина да се повтори? Абсолютно ясен, точен и конкретен въпрос, защото от това, което казахме, разбрах, че има процедури, които подлежат на одобрение, но не виждаме срокове. Искаме срокове.
Не, вижте, нека да спреме спекулациите с тази тема. Вие сте грамотни хора. Така както имаме правилото N плюс 2, т.е. ние започваме периода 2007, то е официално 2007-2013, но всъщност го работим до 2015, нали така, защото имаме правилото N плюс 2. Т.е. продължават проекти и в последните две години, които надхвърлят 2013. Така че 2014 официалният старт на периода 2020, който е, ще имаме и от този програмен период още да работим. Тоест, това с нулевата година е гигантска спекулация. Нали ме разбирате?
Тоест, няма да чакаме нищо, бе. Ще да настъпваме.
Те се застъпват и така или иначе, това, което вие говорите, дойде по причина, че на периода 2007-2019 беше първия за България. Тоест, там нямаше какво да се застъпи. Да, САПАРТ, разбира се, но той беше малко по-различен инструмент, вие си спомнят. Тоест, тогава нямаше какво да се застъпи. Просто това беше съвсем първия ни период. Сега ще се застъпят едните мерки, когато приключат, вече ще са започнали другите. Така че няма опасност да имаме голяма дупка, така да се каже, между двата периода. Въпреки което аз от тук съвсем публично призовавам Министерство на земеделието и храните наистина да работи в ускорени темпове, за да може програмата да бъде одобрена възможно най-скоро. Това си е тяхна задача и също е важно и за вас да така наблюдавате отблизо, както и аз. Това е мой ангажимент, да се приключи с програмата в ускорени срокове. Трябва да кажа тук, министъра го няма, но и от негово име, че програмата за развитие на селските райони трябваше, когато започна нашия мандат, да бъде преработена изцяло. Защото това, което завади министър Греков, не удовлетворяваше нито производители, нито сектор, нито така европейски политики. Благодаря. Аз трябва да си изминала, трябва да тръгвам.
Последен въпрос или въпрос? Добре, всъщност може ли първо да дадем кратък въпрос и последен въпрос само към агробизнес на година? Кратък въпрос, моля. Бързи въпрос.
Да.
Добре, бързи въпрос, бързи отговори. Слушам.
Петър Байчев, съм от Сливен. Имам конкретен въпрос. Казваме до 300 декара се завишава. Ще има ли таван на субсидиите за 2014 година?
Колеги, това са много детайлни въпроси. Нека остават всички експерти тук от Министерство на земеделието. Нека да ги задете. Това не е политика, това е вече факт.
Слушаме в момента. Само една секунда. Нали ще ми простите?
От пресата един въпрос.
Да, може секунда. Секунда само. Мога ли да ви помоля за нещо? Секунда, колеги. Бих искала да дам думата на господин Статен, защото той е агробизнесмен на годината и мисля, че е редно последния въпрос на Зинова Фалтанова да бъде от негова страна към нея.
Да се изпрати за целта е в срок до 1 март 2014 или това всъщност е началната дата, в която вие ще подавате заявление за кампания 2014. Въпреки, че имаме реформа, за разлика от програмата за развитие на селските райони, въпреки, че има известни изменения, като цяло правилата за подаване на заявление и сроковете се запазват. Срока стартира от 1 март до 15 май, без никакво намаление и след това до 9 юни с санкции от 1%.
Изчакваме винаги, когато министър си тръгва и част от журналистите си тръгват и настъпва лека суматоха. Ще изчакаме колегите, които си тръгват, да им пожелаем приятна работа, а ние да продължим с въпросите. Извинявайте, така тази пауза наистина, за да можем да се чуваме. Имаме ли други въпроси? Господин Иванов, да.
Значи, по-скоро въпросът е следния. В това, което е прието в Брюксел, се пише, че за новия период над 150 000 евро е минимум 5%, като се оставя на съответните страни членки на техните на национално ниво да се определи какво точно се случва. Ние имаме ли заложен таван в край на крещата или нямаме? Никой не отговаря на този въпрос. От 2014 до 2020, т.е. за целия период това.
А за целия период е наистина много рано да се говори, защото и самия регламент изиска да се подаде нотификацията до 1 август 2014. За да почнат всичките нови многопластовата структура на директните плащания и всичките тези нови мерки започват да се прилагат в пълна степен от 2015. А за 2014, ако се вземе решение за алтернативно прилагане на преразпределителното плащане, тогава трябва да се изпрати нотификация до 1 март.
Кой трябва да вземе това решение?
Това решение трябва да се вземе от всяка отделна държава членка. Okay. В случай, че не се изпрати нотификация до Европейската комисия, се подразбира, че е взето решение за продължаване на настоящата система.
Имаме ли други въпроси? Моля ви. Имаме ли други въпроси или...
Аз имам един такъв въпрос. Как да направим така, че да има по-голяма чуваемост на власт имащите по отношение на това, което медиите предлагат? Защото много пъти медиите предлагат добри идеи, а власт имащите не го чуват и фактически се къса връзката.
Не мога да отговарям от името на правителството, мога да отговоря от името на медиите. Ние ще продължим с тези дебати. Ако нямаме въпроси, да се разделим до 6:30 тази вечер. И благодаря ви за дебата, благодаря ви за участието днес.
Вие слушахте запис от дискусионен форум на тема «Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България», който се проведе на 3 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.